Afganistānas prezidents Ašrafs Gani uz ASV dodas laikā, kad Baltais nams pieņem lēmumu par lielāka karaspēka saglabāšanu valstī, lai gan saskaņā ar iepriekšējiem plāniem tam būtu bijis būtiski jāsamazinās. Pat laba ASV varas iestādes plāno līdz gada beigām izvest pusi un 10 000 Afganistānā joprojām esošajiem karavīriem, atstājot 5 000. Afganistānas prezidents vēl nesen tiekoties ar ASV jauno aizsardzības ministru Eštonu Kārteru, lūdzu nesteigties ar karavīru skaita samazināšanu. To Afganistānas prezidents arī lūks rīt uzstājoties ASV kongresā. Kārteram esot vairākas idejas, kā afgāņu aicinājumam atsaukties, taču pagaidām viņš tās nav publiskojis.